Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Студиябызның бүгенге кунаклары, зур кунаклары, ерак юлны якын итеп килгән кардәшләребез. Башкортстанның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры артистлары, Россиянең халык артисты Хөрмәтулла агай Үтәшев һәм Башкортстанның халык артисты Римма Каһарманова.
Һаумыгыз барыгызга.
Без сезне үзебезнең студияда күрүгә бик шатбыз. Инде бик матур сәбәп уңайыннан җыелдык. Ноябрьнең 10-сыннан 16-сына кадәр Казанда Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә гастрольләрегез үтәчәк.
Әйе, Алла берһа.
Менә Казанга әлбәттә сезнең килүегез инде ул һәр вакыт көтеп алына. Безнең башкалабыз халкы тарафыннан да, республикабыз халкы тарафыннан да һәм зур бер вакыйгага әверелә бит.
Әлбәттә, безнең бул репертуарыбыз, гастрольләр бик уйланып төзелгән. Бунда безнең өр-яңа премьераларыбыз да бар. Бага тиклем Кара Йөзләр хакында әйткәндә, икенче тапкырмы алып киләбез. Һәм әлбәттә, жанр яктан да Кара хак бунда музыкаль комедия һала, драма һала, трагедия һала. Һәммәһе бар, шуңа күрә Казан тамашасыга күңеленә охшаган жанрда һайлап килә ала, Алла бирә.
Без булар турында алга таба тулырак сөйләшеп үтәрбез, ә менә Казанга җыенган вакытта сезнең күңелегездә нинди хисләр ул?
Казанга килү, Камал театры менән безнең дуслыгыбыз ул бер зур, матур, инде нисәмә елдар дәвам иткән йола. Һәм без бу йолага тугрыбыз. Һәр вакыт без зур тулкынлану менән киләбез. Чөнки татар тамашасыгы ул бик нисектер алкыштарга безне күмә белә, һәм шул ук вакытта ул талапсан да, һәм азактан укыһаң уларның уй-фикерләрен улар бик игътибар менән безнең тамашаларда карай, һәм бик матур итеп язалар. Шуңа күрә без Хөрмәтле Газалевич әйткәйне инде, бул хатта бер имтихан кебек. Безнең үзебез өчен дә театр белгестәре кебек имтихан булса, тамашачылар алдында без энергиябыз уларга бирә алырбызмы? Шул яһәттән дә бу бик тулкынландыргыс мәл инде безнең өчен.
Безнең театрларның дуслыгы бик борыннан килә бит инде. Һәр буын артистларының үзләренең дуслары булган, улар гаилә дусларына әйләнеп китәләр, бер-береһе белән аралашалар, күрешәләр. Менә бездә дә шулай һәр буын артистлары үзләренең төркемләре белән күрешәләр, бер-беребезнең иҗади юбилейларына киләбез. Авыр мәлдәрдә, хушлашу мәлдәре булганмы, бер-беребезгә килеп торабыз. Мен шәхсән үзем бу ел Әсәр агайның юбилейына килдем, Марсел агай Хакимовтың юбилейларында катнаштым. Шулай ук безнең татар дустарыбыз да Өфөгә бик еш киләләр, аралашып, бергә-бергә тату гомер итәбез.
Әйе, бер тугандар буны телефон аша булса да, ниндидер проблемалар, борсулы һораулар килеп чыкса, без янәш барабыз инде.
Аны Яшәрем батырның түгел, безнең иҗади бәйге лә бар бит инде. Кара әле, татар дустар шулай әйбер куйган икән. Әнишә бездә юк, алар әйтә, кара башкорттар молодцы, менә ундай үзегезнең шәхесләре хакында куйганыгыз икән, безгә лә шулай эшләргә кирәк дип бер-беребездән өлгү алып ярышып иҗат итәбез.
Хөрмәтулла агай, сез инде бик күп еллар менә шушы гастрольләрдә катнашасыз, әйме Казанга беренче генә килүегез түгел инде, һәр хәлдә бик күп инде хәзер. Менә элеккеге еллардагы ялкын, менә элеккеге еллардагы дәрт менә шушы гастрольләрнең сакланамы бу елда?
Әйе, без элек әле монда килгәс, бинага кергәс тәмәйтә, менә совет вакытында дип һөйләйм инде, килеп без радиога спектакльләрдә тулыһынса яздыра идек.
Бар-бар язмалар
язды. Шулай ук телевидениегә яздыралар инде, хәтта ки безнең Өфөлә хакланмаган видеоларда, менә борынгы совет вакытындагы тип идегендә, юбилей булса бит артистка кирәк диге яки бул кадрлар кирәк юк. Бакан менә Казанда безнең бик күп язмалар, аудио язмалар да, видео язмалар да хаклана икән. Шуңа күрә менә Риманның фикерен дәвам иткәндә, сындап та без тулкынланып киләбез, чөнки Казан тамашасы бик тә үзенчәлекле, улар бит инде бунда Фәрит Булҗаһәттән Бикчентаев талапсан тамашасыны тәрбияләргә, тамашасының ыңгайынан барга түгел, ә театр киренсә ертеп барырга тиеш үзенең фикере менән, куелган әйбере менән, дип шуңа күрә тамашасылар бик тә талапсандар, бездә уларга алып килгән спектакльләребез оқшаһын ине дип, шуңа Алла берһә, ошо бер атна дәвамында тамашачылар безнең менән бергә булыр дип өмид итәбез.
Без инде әлбәттә тамашачыларны барлык спектакльләргә дә чакырып калабыз. Шулай да менә хәзер бит инде хедлайнер дигән сүзләр бик актуаль. Менә төп Қойсын бигрәк тә барып карарга киңәш итәсез.
Бармактың кайнын тешләгәндә авыр тәтип дигән мәкаль бар бит инде. Шуга күрә һәр береһе кадерле бит инде. Ул күпме вакытыңды, күңел көсен, уй-фикерләреңде
сарыф итеп,
эшләнелгән спектакльләр һәр береһендә ниндидер Бер спектакльдә бер актер балкыга, икенсендә икенсеһе башка төрле төстәр менән яңгырап китә шуга күрә әйтеп булмай, әмма шул ук вакытта буна, мәсәлән, Кара йөзләрне без нисән тапкыр алып киләбез, әйттек бит инде ул Будапештта ла булды, Джуд спектакле нисә елдар безнең сәхнәлә бархала, без аны бакһаң, Казан театрына алып
киләбез. Ул алтын битлеккә дә гавай иткәне вакытында.
Әйе, шулай ук Бына безнең Бүйрәкәй спектакле Алтын битлек фестивале исеменнән 100 иң яхшы Россия спектакльләренең исемлегенә инде. Без аны
Менә Кара йөзләр әйткәндә Алтын битлекне алды, нәкъ костюмнар. Безнең театрыбызның баш художнигы Альберт Нестеров бик тә үзенчәлекле костюмнар эшләне. Менә ул карамалар менән без бит инде менә авылга кайта күрәбез. Инсек борон безнең инәйләребез кулдан тегәләр ине. Менә шуның кебек ул да шуннан өйрәнеп, тарихтан өйрәнеп, шуны сәхнәгә чыгарды. Һәм кайда гына барсак та, моны таң калалар, тамашачылар бигрәк тә шу костюмга һәм артистларның уенына, музыкасына шуңа күрә әлбәттә Кара йөзләр спектакльләре бик үзенчәлекле. Шулай мөмкин әйтергә Мостайра Кәримдә айтылган төндә менә бер атна элеккенә аның премьера булды. Һәм безнең театрыбызда ул 5-нчеме, 6-нчымы тапкыр куела. Айрат Табышакманов аны 2-нчегә куйды. Һәм бу куелышында ул костюмдарга игътибар итте. Куелышына ут яһәтенән Театр бит инде ул дөйем синтез, онда йыр да, бию дә.
Хор бар.
Ул моны әйтергә генә. Казахстаннан махсус йырсы хормистр сакырып килтерелде. Ул моны филармонияда эшләгән хормистр түгел, ә моны театрда эшләгән хормистр бар икән. Артистлар абыдан йырлаган, моны тендер зимберләп китә, шул тикле күп тавышка йырлайлар. Мин үзем спектакльдә катнашам да, авызымды асып хокланып карайым.
Бөек Ватан һугышының 2 еллык юбилеена инде яратам дип әйтеп өлгермәнем, кино драмаһын алып киләбез. Ул шулай ук бик нәзакәтле, матур тамаша, йырлы, бәяүле безнең Кудаса классикабыз.
Кытайга ла барып кайтып ул спектакль менән.
Безнең классика бит инде, уны күргәндәре бар, әмма безнең менән ул кисте үткәрергә теләһәләр, тамашачылар рәхим итсен, әлбәттә, ярланмаган йырым ул Азамат Гафаровтың юбилеена арналган спектакльнең береһе шулай ук йырлы моңлы спектакльләре шулай булгас, татар тамашасыһы күңеленә нимә теләй, буна барыһы ла бар дип әйтерлек.
Менә кино драма дидегез әйме? Бу нишегәре курылган?
Спектакль бик тә үзенчәлекле. Менә Римаһын дәвам итеп алып китсәң, әйе.
Юк, кино ул нисек экранда кино бит инде. Ә без театр. Димәк, артист сәхнәлә, инде яртынан күбеһе барыбер сәхнәлә бара, әмма уның партнерлары экранда. Ул экранда партнерлары бар, һәм улар менән мөгамәлә итә инде.
Тулыландыра. Әгәр дә ниндидер теге элекке булган үхистәре, яисә ниндидер сәхнәлә күрһәтә алмаган өлешен ул экран аша тулыландырып бирә. Теге транспортта китеп барамы ул, самолетта осып китеп барамы, ягъни сәхнәлә күрһәтә алмаган ниндидер өлеште экран аша биреп тулыландырып, һәм әйтергә кирәк Рената Бушахманов дигән безнең хореограф, опера һәм балет театрында эшләй. Айрат Абушахмановтың безнең баш режиссердің бір тұған қостығы, мына олар қолға қол тұтырышып шол теклім әшейдер, һәм Ринат бұна мүнтеген балетмейстер, бейі құйусы, Улда инде балет элементтары менән қойды бұл спектакльді, һәм шоу әйтеуімізе үзенсәлекле жанр. Киноға ла бар, йыры ла бар, бейу ла бар. Яғни бейу аша күңіл тұрышын тамашасыға еткерге мүмкінселік бар.
Шуға күрә хедлайнер деп әйтуі кыйын, чөнки һәр бер спектакльдең үз үзенчәлеге, үз көсе, үз
хатта яңа үз театр дөньясында дип әйтергә мөмкин менә шул.
Әйе. Шуңа кем кинодрама нимә икәнен белгеһе килһә, рәхим итһен, мәсәлән, буна бу спектакльгә трагедиялар, драмалар, ну, алдан әйтеп үттек инде, барыһы да бар.
Инде без тыңлаучыларыбызның исләренә төшереп үтик, спектакльнең бары тик берсе генә Бөйрәкәй спектакле бу инде 10 ноябрь көнне булачак. Ул Татарстан урамы 1-нче йорт буенча үтәчәк. Хәзерендә Тинчурин театры урнашкан Галескер Камал исемендәге театрның иске бинасында. Сез инде күбрәк спектакльләрне менә шушы яңа бинада тәкъдим итәчәксез. Ничек сезгә яңа бина, әле экскурсияләр булдыгызмы, үттегезме?
Безнең коллектив менән әле килгәнебез юк. Уйнаганыбыз юк ул бинала. Наурызгә безнең Ваня агай спектакле килде, улар уйнаны. Без әле коллектив менән килгәнебез юк. Ул коридорларда тулкынланып йөргәнебез, гримёркаларда ла күргәнебез юк. Шуңа күрә бу безнең тулкынлануда тагы ла арттыра, чөнки ул сахнаны бит тоя белергә кирәк. Ә без безнең Камал театрына инде күнекәйнек. Һәм менә Бөйрәкәй спектакле, буна бит язмыш, әйбәт. Ул техник сәбәптән шулай булгандыр. Әмма мин икенче яктан хатта куанам.
Ул хушлашу, әйе,
ул Бөйрәкәй спектаклен унда нисектер гастрольдар башлана, әмма безнең ундагы гастрольдарыбыз тамам ул бинала. Һәм был
башлана һәм тамам.
Әйе, без элек уйнай торгайнык, әмма булды. Башка без онда килмәйбез гастрольдар менән. Икенче бинага киләбез. Бул яктан хушлашу, әмма ул беренче көн безнең гастрольдарыбыз. Шуга әйе. Камал театрының коллективы бит ул бинама хушлашып киткән, ә без уның хушлашманык. Шуга күрә Бөйрәкәй спектакле менән бул сәхнәгә рәхмәт әйтеп, тамашасыларга рәхмәт әйтеп, бул бина менән хушлашу киселе булыр.
Бик матур иттереп әйттегез. Менә аннан соң тагын афишага карап торам, даимә кара йөзләр, яшь йөрәкләр, ай тотылган төндә ул сезнең репертуардан бер вакытта да чыгып калмады. Менә шушы спектакльләргә кабат-кабат мөрәҗәгать ителә икән. Менә бу инде тамашачының ничектер бу спектакльләрне сагынуы белән бәйлеме, яки аларның ничектер актуаль булуы белән бәйлеме?
Актуальдыр ул, чөнки менә кара йөздәр байтак йылдар кабаттан-кабаттан куела, шулай ук ай тотылган төндә лә куела. Ни өчен дигәндә, чөнки классик әсәрдә, улар да классик дип әйтергә мөмкин, һәр заманда режиссерлар табалар бүгенге көндәге ямгыяттагы булган проблемаларды шул спектакльләр аша әйтергә мөмкин. Ягъни килгән тамашасы бул касандыр куелган тип түгел, ә барыбер дә бүгенге ямгыяттагы проблемаларды күрә шул уен аша, артистның уены, режиссердың фикере аша күрә. Шуңа күрә кабаттан куелуы табигый дип әйтергә мөмкин.
Әйе, театр бит тере сәнгать. Һәм без кем арттагын белмәй, алдагыһының икеле. Шуңа күрә без үзебезнең классик язучыларыбызды, классик сәхнә әсәрләрен онытмай, уларды буна бүгенге замана зауыгына килтереп, үзебезнең буна әле яшәгән кешеләрнең һорауларына җавап бирергә тырышып, яңаса куйһак, синтез, симбиоз эшләһәк, шунда безнең тамашасының зауыгы ла үсә һәм улар безнең белән янаш киләчәк.
Менә хәзер яңгырый шахсыравым, бераз авыррак та шул ук вакытта уйландыра торганда булыр. Элек Гафури театры килгәндә тамашачылар Фидан Гафаров булачакмы, Нурия Ирсаева булачакмы? Менә аны сорашып аларга киләләр иде. Бу сер түгел, әйме? Һәм бу сезне үпкәләтмәс дип уйлыйм.
Юк, юк.
Менә ике республикада шулай бәйләп тора торган шәхесләр алга таба да тәрбияләнсен өчен нишләргә кирәк дип уйлыйсыз?
Авыр хорау, сынапта, бидің театрбыз барыбыр элек көбірек ерлы мұңғылы театр ине бетенде, көбірек ерға
басым яхалған,
Галия Бану болын, Галия, Зынгар Шәл, һәм башқа спектакльдар қадурлау. Ләкин барыбырда төрлі жанрлық қақында хөз бармағандыр элек деп
әйтеміз.
Әгер де репертуарды қарасақ, бүгінгі күнде режиссерлар мына шул ауыл темаһына, ярмонға ғана деп қайтып қалмайдар. Репертуарда түрлі спектакльдер болуға тиеш, шуға күрә бұл табиғи хәлдір. Ләкин нәк Фидан яғни Нурияны алыштырып булмай.
Әлбәттә.
Һәр бер шәхес үзенсәлекле, шуға күрә окшаган болуу ихтимал, анын тавышы, кыяфаты, лекин шахысты алыштырып болмой. Her zamanda her etaptın üdenin artistleri bulalır indi kureyen, algı planda bargan, kürnikli, alı barosu tebete egende, лидерлары булырга тиештер.
Ну, әмма шул вакытта замана талаптары бар. Ул вакытта интернет булмаган. Телевизор да улай юк, бик үк сагыл йондызлар бик аз булган. Улар да бит инде бармак менен генә ханарлык кино сәнгате бик үсешмәгән булган. Шуга күрә халыктың иң зур юанысы театр булган. Ул безнең театрга ла кассага сират торган битендә нисәмә километр. Ул аңлашыла, ул вакыты шулай булган. Фидан уны алыштырып булмый. Нурия апай шуга ла ул Нурия апай уны алыштырып булмый. Әмма кем театрды ярата, театрды, Камал театрын, гомумән, ул безнең генә театрды түгел, гомумән театр сәнгатен карап, интернеттан яңалыкларын укып, премьераларды карап бара икән, улар яш йондызлардың да исемләрен белә.
Һәм инде алга таба да шундый йолдызлар куабынсын иде, ике республикага күпер салучы шәхесләребез күбрәк булсын иде дип телибез. Һәм тыңлаучыларыбызның тагын бер кат исләренә төшереп китик. Димәк, 10 ноябрьнең 10-сыннан 16-сына кадәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә Гафури театры гастрольләре, димәк, 10 ноябрь көнне сез Бөйрәкәй спектакле белән ачылачаксыз. Алга таба
11 ноябрь Кара йөзләр, 12 ноябрь Джут, 13 ноябрь ай тотылган төндә Мустай Карим, 14 ноябрь йырланмаган йырым, унда төп рольдә Азамат Гафаров, уның юбилеена арналган спектакль Яратам дип әйтеп өлгермәнем кинодрамасы 15 ноябрь, 16 ноябрь гастрольдәребезне
йомгаклайбыз
Кодаса музыкаль комедия менен.
Бик зур рәхмәт ясын, уңышлы үтсен дип телибез, заллар тулы булсын.
Амин.
Безнең студиябездә кунакта Башкортстанның халык артисты Римма Каһарманова һәм Башкортстанның халык Россиянең халык артисты Хөрмәтулла Утяшев булдылар.
Үзегезгә рәхмәт, һәр килгән һайын сакырагыз. Без һезнең менән ысын күңелдән аралашабыз. Рәхмәт,
уңышларыгыз.
Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосында яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Роил Садри. Хәзер башкалабыз Казанда 7 сәгать 27 минут дип күрсәтә студия сәгатьләре. Без турыдан-туры эфирда эшлибез. Бүген без бик тиздән ноябрьнең 14-нән 16-сына кадәр үтәчәк Татарча диктант акциясе турында сөйләшәкбез. Студиябезнең кунаклары Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе, акцияны оештыручы Райнур Хасанов һәм диктантны тикшерүче эксперт, Казан федераль университеты доценты, филология фәннәре кандидаты, тел белгече Гөлназ Ренат кызы Мөхтәсимова. Хәерле иртә, хуш килдегез.
Рәхмәт.
Хәерле иртә.
Хәерле иртә, рәхмәт.
Без сезне үзебезнең студияда күрүгә бик шатбыз. Иң беренче, әлбәттә, менә шушы акция турында сөйләгәндә, тыңлаучыларыбызны кызыктырып куйыйк, аларны әлеге акциядә катнашырга дип чакырыйк. Без әйттек инде 14 ноябрьдән алып 16 ноябрьгә кадәр 3 көн дәвам итәчәк әлеге акция. Гомумән, Райнур, инде синең бу ничәнче шундый оештыра торган татарча диктантың?
Татарша диктант акциясында өштіруші боларақ етіне мен 20-ші елдан қатнашым. 2 ел енді мен айтишник боларақ қатнашқан едім. Әлігі проектін, сайтын болдырған едім, платформасын. Білгенім бізше енді 20-ші елда біздің пандемия болды, хам біздің татарша диктант акциясы 20-ші елдан ұшай онлайн форматта да оза башлады. Біздің 3 күн дәуамында телевидениеда, радиода трансляция була, һәм инде әлбәттә платформада без 20-нче елдан бирле татарча клавиатура ярдәмендә язу мөмкинчелеген булдырдык. Һәм инде менә соңгы 2 ел мин әлеге акцияны инде туаем оештыручы буларак катнашам. Хәзерге көндә инде безнең ел саен 5000-дән артык мәйданчык эшләп килә. 3 көн дәвамында бөтен дөнья Татарша диктант акциясында катнаша, татарша диктант яза.
Әйе, менә соннарга кагылып үтик әле. Чынлап та, татарша диктант акциясының масштаблары турында сөйлик башта.
Әйе, масштабларга килгәндә инде узган елны алсак, 26 ил катнашты. Россия Федерациясына келсе агент 68 регион һәм 7000-нән майданчык булдырылды узган елына. Буына да шул саннардан әзрәк булмас дип, ким булмас дип өметләнеп калабыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без турыдан-туры эфир ташлыйбыз. Студиябезнең телефоны 528-25-32, Казан коды 8-843. Сорауларыгыз булса рәхим итегез. Сораулар дигәннән сораулар бу акциягә карата бик күп, әлбәттә, менә катнашу өчен нишләргә, гомумән менә гади тыңлаучы, гади катнашырга теләгән кеше аңа ничек кушылып китә ала әлеге акциягә? Кагыйдәләре турында искә төшерик.
3 сол бар. Беренче сол инде ул diktant.tr сайтына кирип, анда безнең төп битте карта бар, шул картага басып, уңайлы якын булган мәйданчыкны сайлап, анда билгеләнгән номерга шалтыратып, күрсәтелгән номерга шалтыратып, акция көнендә билгеләнгән вакытка килергә. Икенче сол ул безнең телевидение, радио аша тыңлап, 3 көн дәвамында ак кагаз алып, исем, фамилия, телефон номерыгызны язып, диктантны тыңлап, инде аны язып, фотога төшүрүп, биздин электрон адреска жибере аласыз. info@sobachkaftatar.org. Һәм инде 3-нче сол, у диктант.татар сайтына кирип, катнашучы буларак тиркәләргә, һәм инде анда сезгә шәхси кабинет ача, шәхси кабинетта сез инде татарча клавиатура ярдәмендә диктантны яза аласыз.
Димәк, ысуллары бик күп, катнашам дигән, әлеге акциягә кушылам дигән кешегә, чынлап та менә әлеге акциянең әһәмияте турында да сөйләргә әле Райнур. Нәрсә өчен кирәк әлеге акция?
Я әлеге акциянең кемдер менә уенда вот татар телен тикшерү акциясе гына, грамотлыкны тикшерү акциясе. Шын барлыкта регионнар, Россия регионнарына алык, чит илләрдән анда бик күп безнең милләттәшләребез яши. Белгәне бишә инде 70% татарлар алар Татарстаннан чит яшиләр. Һәм инде алар өчен татарча диктант акциясе шул бергә күрешү, берләштерү чараларының берсе. Күп кенә татарлар бер шәһәрдә яшиләр, бер-берсен ел дәвамында күрмәскә мөмкиннәр, ләкин татарча диктант акциясе көннәрендә алар бөтенесе киләләр, башта татар телендә диктант язалар, аннары аралашалар, кемдер оештыручылардан да концерт та куя, чәй ишәләр бергә аралашып, ниндер алга таба уртак проектлар эшләр, хәтта татарча диктант аша гаилә күрүче кешеләр дә бар. Узган атнада безнең пост чыккан иде, шунда бер кеше язып җибәрде, нәкъ менә татарча диктант акциясендә мин үземнең киләчәк иремне таптым дип. Шуңа күрә әлеге акция татар телен тикшерү өчен генә, аны үстерү өчен генә түгел, гомумән безнең халкыбызны берләштерүче акцияларның берсе дип әйтә алабыз.
Кара ничек сайлыйлар икән хәзер ярларын, бигрәк кызык икән бу заманча. Ул бит инде, мәсәлән, яр сайлаганда шулай үзеңә бу кеше грамотлы яза микән, бу кешенең татар клавиатурасы бар микән дип игътибар итәсең бит инде бу яраклылыгы өчен, әйме? Әмнә шундый акциялар бер карасаң ярдәмдә әйтә икән.
Аралашу чарасы булып чыга, шулай бит.
Әйе, шунда да. Гүлназ ханым, сез үзегез ничек уйлыйсыз? Нәрсә өчен кирәк әлеге акция?
Шуннан да бу Райнорның фикерләренә кушылып, мин дә нәкъ ишемнән уйлап утырдым Райнор әйткән фикерләрне. Шуннан да шулай, әйе. Шуннан да шулай, ул танышу, аралашу һәм ул бер дә үзеңнең белемеңне тикшерү генә түгел. Үз татарлыкны саклап калу яки шундый без җәмгыятьтә яшибез, тиз бара торган җәмгыятьтә яшибез, бөтен вакыйгалар бик тиз бара һәм без үзебезгә дә яңалыкны бик тиз кабул итәбез. Һәм шуңа күрә нә бу шундый чор, шундый заман булуы белән бәйле үзеңне саклап калу, үзеңнең татарлыгыңны, үзеңнең милләтеңне саклап калу, шул дөньяда яшәү һәм менә шул бик күп чаралар арасыннан бик күп чаралар әлбәттә безнең Татарстанда яки яшәүчеләр өчен, Татарстаннан читтә яшәүчеләр өчен бик күп чаралар бездә безнең хөкүмәтебез уздыра, Татарстан хөкүмәте уздыра, безнең рәисебез җитәкчелегендә бик күп чаралар уза һәм менә татарча диктант та шул чараларның берсе, мөһим чараларның берсе дип саныйм. Шуннан да үзебезне саклап калу. Безнең тагын бер әйтергә онытып торам, тагын бер Бу да мөһим дип саныйм, китап укуга, китап укырга кишини итеру. Әдәби китап укуга кишини итеру. Авторларны билү, язучыларны билү. Не, бу бүтүнесе дә минемчә татарча диктант, әйдәп бара торган татарча диктант безнең тормышыбызга алып килә торган файдалы эшләрнең берсе дип уйлыйм.
Чынлап та функциялары бер карасаң башкарган максатлары изге.
Әйе, 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 нәкъ шулай, нәкъ шулай. Минемчә бу шара һәр ел саен булырга тиеш һәм ул ничә ел хәзер 2016 әйе, дөрес әйе, мин дә санап утырдым. 10-нчы микән дигән, мин әйтәм сорар мен әле районнардан дигән идем, шуннан да 10-нчы тапкыр. Ниндидер кичкенә генә юбилей бит инде, дими?
Әйе.
Шундый. Һәм минемчә ул безнең институтыбыз, филология һәм мәдәниятләр багланышлар институты бу акциянең иң беренче акциядән ук башлангычыннан ук без инде шул эшлибез. Татар яшьләр форумы белән, конгресс белән эшлибез, һәм бик теләп эшлибез. Һәм менә бу үсешне күзәтергә була. Үсеш. Ул иң башында кичкенә-кичкенә төркемнәр булса, Татарстанда гына булса, хәзер ул Райнур саннарны әйтте, территорияләрне дә әйтте, шулай бит кайларда ул уздырыла һәм аның шундый киң таралуын һәм күп кешеләрнең таралу бер хәл, һәм күп кешеләрнең катнашуын күзәтергә мөмкин. Һәм тагын бер кызыклы момент, хәтта кайбер кешеләр, без әйттек бит 3 көн диктант язарга була дип, әйме? 3 көнне дә язалар диктант. 3 көнне дә язалар диктантны, әйме? Һәм тикшерүгә җибәрәләр. Хатлар белән дә килә, шулай бит районнар, әйме? Исеңдәме? Былтыр да шундый конгресска конвертка салып диктантларын җибәргән кешеләр бар иде.
Хәтта үзләре китереп биргән кешеләр дә бар ае. Безнең бер узган елны бер ханым килгән иде. Аның 3 баласы инде. Үзе телевизорны кабызып диктант язган, һәм кызы да кушып язган. Кызына 10 яшь дидеме, һәм үзе китереп конгресска 2 диктантны безгә тапшырды. Без аны Гүлназ ханымга тапшырып, ул тикшерүп инде билгеләрен куеп чыкты.
Демак, андый очраклар булган вакытта да кабул ителә.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә, безнең почтага да җибәрә аласыз. Карл Маркс, урамы 38-нче йорт. Без кабул итеп инде аны фотога төшереп, безнең Гүлназ ханымга җибәрәбез, Гүлназ ханым тикшерүп инде аны безнең системага кертте.
Менә күпме катнашучы, менә шушы диктантларын тикшерүп утыру ялыктырмыймы сезне? Сез моңа ниндидер өстеме эш итеп, шундый кирәкмәгән эш итеп карамыйсызмы?
Юк, юк.
Әле инде күңелгә рәхәтме киресенчә? Күпме кешенең татарча язуы, омтылуы, белергә омтылуы?
Әйе, безнең коллектив, безнең укытучыларыбыз, безнең галимнәребез тикшерүдә катнаша һәм бик теләп. Алар ел саен без аның датасын түгел белмәсәк тә, әле менә сентябрь аеннан быелдан да Гүлназ, син белмисеңме, диктант була микән, без быел тикшерәбез микән. Алар өчен дә кызык, чөнки алар шушы өлкәдә эшлиләр, татар теле өлкәсендә эшлиләр. Алар күзәтәләр, нинди хәрәкәт бара, телдә нинди хәрәкәтләр бара, кешеләр ничек кабул итәләр. Гомумән, җәмгыятьтә татар теленә мөнәсәбәт, татар теленең язылышы, сүзләренә аңлыйлармы, юкмы? Чөнки язган вакытта ул кешенең хаталарыннан яки хаталар җибәрмәвеннән дип әйтик, әйме? Җәмгыятьтә татар теле өлкәсендә барган үзгәрешләрне, хәрәкәтләрне күзәтергә була. Һәм безнең коллективыбыз, безнең галимнәребез бер дә авырсынмыйлар, рәхәтләнеп, бик рәхәтләнеп бу диктантларны тикшерәләр.
Менә бер идея, әле бу диктант нәтиҗәләре буенча менә 10-нчы ел үткәрелеп килә бит инде. Бу бик зур социологик тикшеренү. Миңа калса, бу фәнни яктан расланган, чөнки күпме кеше килә анда, төрле категория кешеләре килә. Бер кандидатлык, докторлык диссертациясенә барып җитәрлек тикшеренү бу әйме?
Булар иде, кызык булар иде, әйе, Раил. Әгәр дә кемдә булса шундый эшкә алынса, диктантлар безнең саклана әле, безнең институты, безнең кафедра, безнең кабинетта Әлбәттә барлык елларны да саклап булмады дип әйтәсем килә, әмма аларның нәтиҗәләре һәм безнең бит әле кәгазьгә язудан тыш бик күп материал безгә килә.
Электрон
андыйлар саклана, алар саклана, алар аша да бик күп материал эзләп табарга, күзәтергә, күзәтү ясарга була. Бик кызык әйе.
Шунлап та грамматиклык буенча, ә менә үзегез бераз гына нәтиҗәләр ясап китсәк, әгәр дә тел юнәлешендә һәм менә шушы процессларга нинди бәя бирергә мөмкин? Татар телендә грамматиклык дәрәҗәсе халыкның.
Әйе. Нәрсә әйтим инде? Безнең халкыбыз, татарлар, акциядә катнашкан кешеләр, алар грамматиклы язалар. Грамотала, гомумен алганда, грамотала язалар, дүрес язалар. Әмма иғтибар итәсе урыннар бар. Әлбәттә, иғтибар итәргә кирәк. Бу кайберләрен әйтеп узам. Мәсәлән, алынма сүзләрне язганда, әйме? Алынма сүзләр безнең телебездә инде алынма сүзләр аз түгел. Шулай бит, алынма сүзләр аз түгел, гарәп теленнән кергән сүзләр дә, фарсы теленнән үзләштерелгән, без кулланыла торган сүзләр дә, рус теленнән кергән, рус теле аша Европа телләреннән кергән сүзләребез дә бар безнең. Без аларны бик яратып кулланабыз, һәм алар безнең кайбер гарәп һәм фарсы сүзләре без инде хәтта кайбер рус сүзләре дә дир бәлки, алар безнең үзебезнең сүзләре без кебек инде кабул ителгәннән. Мәсәлән, шул ук гыйлемле сүзе, әйме? Гыйлемле сүзен язганда гыйлемле г артыннан и хәрефен язучылар да бар, әйме? Мәсәлән, шундый бу гомумән алынма сүзләргә игътибар булса иде дигән мәгънәдә. Аннан соң безнең
чынлап та бутый торган очрак бит. Менә безнең классикларыбызның фамилияләрендә дә буталшы китә. Кемдер Исхаки дип яза, кемдер Исхакый дип яза.
Дөрес.
Әдресе ничек?
Ый.
Исхакый.
Әйе.
Бар дигән. Әйе.
Шул
ук вазифа дигән сүзне дә без бутарга яратабыз. Вазифамы яки вазифамы?
Вазифа. Вазифа. Менә бу очракта, менә шундый бутала торган очракларда безнең Фәннәр академиясендә безнең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият
һәм сәнгать.
Әйе, һәм сәнгать институты эшли. Менә аларның хезмәткәрләре чыгарган, аларның хезмәткәрләре әзерләгән, аларның галимнәре әзерләнгән бик күп сүзлекләр бар. Һәм шулар исеменнән, менә исәбеннән орфографик сүзлек, әйме? Менә бу орфографик авыр очракларда орфографик сүзлеккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Хәтта сүзлек үзе кул астында булмаса, аларның бик яхшы, бик файдалы сайтлар бар. Ул Тацет. Әйме, иште дә беләсездер, әйме? Рәхәтләнеп аны да файдаланырга була, чөнки алар шундый итеп эшләнгән, анда сүзне кертәсең, һәм сүзнең дөрес язылышы да орфографик сүзлектән дә мәгълүматлар чыга. Һәм Райнур да әйтеп китте, сайт бар дип, әйме? Райнур, сезнең сайтта да бар иде элек, менә бу дөрес язу. Хәзер бармы?
Әйе, ул бар, тест рәвешендә.
Ага, тест
рәвешендә. Анда сорыйсың. Ике вариант язылган, мәсәлән, шул кахва, кахва сүзе. Кайсы дөрес? Сорыйсың, аннары ул сиңа дөрес вариантны күрсәтә.
Ага, менә шундый вариантта әйе бар. Ул вариантны да эшләп карарга була. Әйе, ниндидер бит әле ул диктант язу, ул бер акция, шулай бит, ә без телебезне көндә кулланабыз, әйме? Ул радиода, эшләсәләрдә, газетада кем яза, кем язмый. Хәтта социаль челтәрләрдә дә дөрес язарга кирәк бит, хаталы язарга кирәкмиме? Менә шул вакытта авырлык тудырган. Бөтен сүзләрдә авырлык тудырмый. Шулай бар шундый авырлык тудыра торган сүзләр, авыр аларны истәдә калдырып булмаска да мөмкин бөтен сүзне шулай бит. Шуңа күрә менә бу тацетка мөрәҗәгать итсәгез, мин инде шулай дип атыйм аны. Тацет бик уңайлы ул. Кирәсең сүзне язарга, ничек булса да язарга тырышасың дип әйтегендәйме, хаталы яки хатасыз, әмма ул шундый оештырылган сүзнең 2-3 хәрефен язгандан соң ул сүзләрне чыгара, шуннан сойлап аласың. Дәле мин дөрес язмасам, кирмәскә мөмкин дип уйлаган кеше мәсәлән әйме. Һәм менә безнең койбер ихтибар итәсе урыннарга күчсәк тагын, улда булса, кисәкчәләрнең язылышы әйме. Без койбер кисәкчәләрне кушып язабыз, койберләрен аерып язабыз. Менә койбер кисәкчәләр шул гына генә, кына генә безнең койбер язучыларыбызны, акциядә катнашучыларыбызны аптырашта калдырган инде. Алар аны кушып язганнар дип әйтегәме? Бар кушылып языла торганда, әмма менә гына генә кына генә уку, мондый кисәкчәләр, даде, тате, алар инде безнең айрым язылалар. Шулай бит. Даде, тате әле безнең шундый кушымчаларыбыз да бар. Бит шулай бит, даде, тате менә ничек теге ойра белергә кирәк дип әйтегендә диктор яки безнең диктант язучы кеше әйткәндә аны ойрырга кирәк бу кисәкчәме әллә кушымчамы сүз монда нәрсә ярдәм итә бары тек сүзнең мәгънәсен җөмләнең мәгънәсен аңлау дип әйтегендәме тагын хата бу безнең орфография әгәр дә пунктуацияга күчсәк, име пунктуациядә гомумән бөтен кеше җөмлә ахырында нокта куя, сүздә юк, сорау билгесе куя, өндәү билгесе куя, ул җөмләләрне таный кеше, кеше әйткәндә, то есть аңлый бу тойгылы җөмлә, бу сорау җөмлә, бу хикәя җөмлә һәм ахырында аның нокта булырга тиеш, өндәү сорау булырга тиешне бөтен кеше аңлый, бөтен кеше белә, Аллага шөкер. Димәк, бу мәктәп базасы. Шулай бит бу мәктәп базасы. Әмма менә кайбер очраклар бигрәк тә инде аерымланган кисәкләр янында менә өтер кую очраклары кайбер кешеләрне аптырашта калдыра. Алар аны тоймыйлар, алар аны ишетмиләр, алар аны тоймыйлар дип әйтик, дөресрәк була торгандыр. Менә шундый хаталар һәм ия белән хәбәр арасында сызык кую очраклары да кайбер очракта менә катлаулы авыр кагыйдәләрнең берсе кебек дип әйтегендәме диктантларга нәтиҗә ясасак күзәтсәк менә шул гомумән барысы да мәктәп базасы
без инде сезнең белән мондый очрашуларны беренче тапкыр гына үткәрмибез әле менә баштагы елларда да сез бездә актив чыгыш ясый идегез шушы акция башланып китер алдыннан шушындый хаталарны әйтеп үтә идек мин хәтерлим истә калган соңгы килүегездә шәк-шәк сүзен дә яза белмибез без дигән идегез инде ул сүзне язырга өйрәндекме без
Ирәндек, Брикстан сан.
Ирәндек, әйе, ирәндек, әмә шулай да, әле социаль җитәләрне менә карап барсак, татарша яза торган, Аллага шөкер, безнең татарша яза торган социаль җитәләребез бар. Шулай бит, менә әйтче, безнең журналистыбыз, әйе, ул алып бара бит, ул аның соңгы сөйләшүләрен безнең әз, әйе, шуннан да, теге аңа кушылып мин дә әз дип әйтәмәйме, әмма гомумән чагыштырганда ул әз кебек, әмма бар безнең татарча язучы шелтәләребез, татарча язучы кешеләребез бар, татарча аралаша торган кешеләр бар социаль шелтәләрдә һәм бу бик әйбәт, бу бик яхшы. Әмма шәк-шәк сүзенә килсәк, ну, бераз бар инде хата язучылар. Әмма ул хәзер шул хәлләрдән соң, шул диктанттан соң минемчә уңай якка үзгәрде.
Тагын бер тапкыр иртә белән башларына кирәп калсын өчен тыңлаучыларның дөресе ничек була инде
шәк-шәк кушылып языла.
Кушылып языла. Истә калдыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә бара. Студия безнең телефоны 528-25-32, Казан коды 8-843. Студиябездә кунакта бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Райнур Хәсәнов һәм диктантны тикшерүче эксперт Казан федераль университеты доценты Гөлназ Ринат кызы Мөхтәсимова. Инде без бүген татарча диктант акциясе турында сөйләшәбез. Ул ноябрьнең 14-ндән 16-сына хәтле дәвам итәчәк. 3 көн дәвамында акциядә катнашырга мөмкин, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Элек кайсы әсәр, кайсы текст алынганлыгы билгеле була иде. Бу юлы билгелеме быел?
Айнур, мин әйтим.
Әйе.
Хәм ни өчен әлеге текст сайлап алынды икән?
Әйе, без быел авторлар сайлаганда бер сүздән Каюм Насыри аны сайладык. Қайым Насиринің текстларын сайларға тырыштық. Оның текстларынан, оның әсерлерінен, оның қызметлерінен іздедік материалына. Һәм мына бір текст безнең Әбу Галисина аның әсәреннән, һәм бер аның берсе аның Кабуснәме. Кабуснәме дигән тәрҗемә инде ул, әмма ул аны бит инде бары бер без әйтәбез аныкы дип саныйбыз. Шулай бит Кабуснәме хикәятләреннән үзек алдык. Әбу Галисинадан да үзек, ул белгәнегезчә ул бит инде күләмле әсәр дип әйтәйме. Һәм тагын шулай Каюм Насиридан башка текстлар да бар иде, башка үзекләр дә аның әсәрләреннән. Әмма карый торгач, безнең алар авыр булыр дип уйладык. Чөнки Россия Федерациясе регионнарында яшәүче безнең милләттәшләребез өчен авыр булыр дигән фикердән чыгып, без тагын бер авторыбызны, бик танылган авторыбызны, бик яратып укый торган авторыбызны Мөхәммәт ага Мәгдиевнең әсәреннән алдык. Аның әлбәттә күп әсәрләре безнең без инде яттан беләбездер дә кебек тоелаймы. Кайберләрен торналар төшкән җирдәме, һәм тагын бик күп бөтенесен дә атап та битереп булмый. Бик яратабыз без аны. Әмма менә шул аның әсәрләре арасыннан без сәяхәт нәмә аның юл язмалары дип әйтегәме? Юл язмаларыннан 7 кытка, 7 кытка дөньяда хәзер исемен түгел хәтерләм, дөньяда 7 кытка ахрысы хәзер. Шул әсәреннән үзек алдык. Ул аның туган як турында, сагыну турында, һәм әлбәттә инде Мөхәммәт Мәгдиевка хас булганча җыр, җиңел тел белән язылган һәм без хәзерге вакытта куллана торган актив лексика бар анда. Шуңа күрә без бу текстта тукталдык дип әйтегенде. Бу үзектә тукталдык.
Бу ике вариант имегәйме? Берсе төбәкләр өчен.
Өч вариант. Шулай бит районнар.
Татарстан, Башкортстан, төбәкләр өчен һәм чит илләр.
Әйе.
Аңлашылды. Чит илләр димәк инде Мөхәммәт Мәхдиевнеке буенча язачак.
Юк, Россия Федерациясе регионнар Татарстан, Башкортстан антыш Мөхәммәт Мәхдиев язалар. Ә чит илләр инде Әбу Галисина, ул бик җиңел. Анда бары тик 90
95 сөз. Әйе, сөз саны буенча да аерылалар әле. Әйе, бит районнар сүзеңне беләм.
Әйе, Татарстан, Башкортстан өчен инде югары дәрәҗә, Россия төбәкләре өчен безнең уртача дәрәҗә, чит илләр өчен инде җиңел дәрәҗә.
Инде без менә тапшыруыбызны башлаган идек тә шундый кызып китеп сөйләшә башладык, һәм тәмамланыр вакыт та килеп җитеп утыра икән. Райнур менә сорамыйча булмый, элек текстны уку өчен танылган телевидение, радио дикторлары шакырыла иде, танылган кешеләр шакырыла иде. Инде хәзер технологияләр үсә бара, син үзең дә ясалма фәхем яклы һәм аның буенча бик күп эшлисең, бик күп тырышасың соңгы елларда. Менә шушы текст укучыларына, диктант укучыларына ясалма фәхем алыштырмасмы киләчәктә? Һәм быел бәлки ниндидер экспериментлар бардыр бу уңайдан?
Әле хәзерге көндә безнең татар телендә камил дәрәҗәдә укый белә торган ясалма фәхем әлегә юк. Шуңа күрә 2 ел тирәсендә әле булмаста дип уйлыйм. Шуңа күрә татар телендә укучы дикторларны алмаштырмас дигән фикердә мин калам әлегә.
Кемнәр укыячак быел?
Быел безнең Фуат абый, гадәттәгечә, без аны инде 10 ел дәвамында дип әйтик. Чакырабыз, 20 елдан башлап ел сайын ул безнең эфирга килә, үзенең матур тавышы белән. Был менә Татарстан һәм Башкортстан өчен текстны укыды. Аннары инде безнең Уар ханым, безнең Татарстан Республикасына атказанган артисты. Һәм инде Камал театры артисты, күптән түгел премьера Зерке спектакленең премьерасы булган төп актер исемен
Искендер
Хайруллин, шулай ук инде чит илләр өчен укыячак. ел сайын үш түрлі үлкәдә эшләүче кешеләрне шулай чакырабыз. Алар инде диктантны укый.
Һәм үз авылларында оештырырга теләсәләр, җыелып диктант язырга теләсәләр, үзләренең укытучылары һәм үзләренең авылларының танылган кешеләре дә укый алай дигәнме? Без инде кыска гына вакыт аралыгында исләренә чөреп үтик, хөрмәтле радио тыңлаучыларының ничек катнашырга була акциядә?
Катнашырга була диктантлар сайтына керәсез, картаны ачасыз, картада иң уңайлы булган, иң якын булган үзегезгә нуктаны сайлыйсыз, анда күрсәтелгән номерга шалтыратасыз, һәм инде акция көннәрендә билгеләнгән вакытка киләсез. Икенче вариант телевизорны ачып, радионы ачып, яки инде безнең социальчеләргә кирип, диктантның эфирын табасыз, ак-кага саласыз, исем, фамилиягыз, телефон номерыгызны язасыз һәм диктантны диктор әйткәнчә язып матур итеп инде фотога безгә төшереп электрон адресыбыз info@tatar.org электрон адресына җибәрәсез. Өченче сул инде audiktant.tatar сайтына кирип кулланучы буларак теркәләсез, катнашучы буларак теркәләсез һәм инде анда татарча клавиатура ярдәмендә диктантны яза аласыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без ноябрьнең 14-нен 16-сына кадәр үтәчәк татарча диктант акциясе турында сөйләштек. Инде әңгәмәбез ахырына якынлашты. Студия бездә кунакта бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе, акцияны оештыручы Райнур Хасанов һәм диктантны тикшерүче Галимә, филология фәннәре кандидаты, тел белгече Гөлназ Ренат кызы Мөхтәсимова булдылар. Сезгә бүгенге студияга килгән өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде үткән киләчәк бәйрәмнәр котлы булсын.
Әйе. Шынанда бездә бу котлауларга кушылабыз, Раилея, котлыйбыз. Безнең зур бәйрәмнәр булды, шулай бит халыклар бердәмлеге көне булды, һәм безнең Татарстан Республикасы Конституциясе көне ихлас күңелдән барыгызны котлыйбыз, исәнлек, саулык телибез. Дөньялары мин булсын.
Бик зур рәхмәт ясын, һәм бүгенге иртәне безнең белән каршылаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтеп, сау булашабыз эфирдә кабат очрашуларга кадәр.
Сау булыгыз.